มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราอ่านและศึกษาพระคัมภีร์หรือคัมภีร์ไบเบิลศึกษาแบบอรรถอธิบายมีเนื้อหาทางวิชาการที่เรียกว่าบริบทเกี่ยวกับพระธรรมเล่มนั้นพระคริสต์ธรรมคัมภีร์มีทั้งหมด66เล่มแบ่งเป็น2ภาคคือพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เราอ่านศึกษาทุกเล่มขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรม2พงศ์กษัตริย์ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศอิสราเอลสมัยมีกษัตริย์ปกครองนะครับที่ผ่านมาก็ทราบว่าอิสราเอลนั้นมีการแตกแยกแบ่งเป็น2ประเทศหรือ2อาณาจักรหลังจากยุคสมัยของกษัตริย์โซโลมอนคือทางเหนือเรียกว่าอิสราเอลทางใต้เรียกว่ายูดาห์อาณาจักรเหนือกับอาณาจักรใต้กับประเทศอิสราเอลนั้นประกอบด้วยชนเผ่าทั้งหมด12เผ่าอาณาจักรทางเหนือก็มี10เผ่าอาณาจักรใต้2เผ่าครับก็มีการแบ่งเป็น2ประเทศคุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วอ่านและศึกษาพระธรรม2พงศ์กษัตริย์จบบทที่5บทที่5ได้บทเรียนนะครับความบาปใหญ่ของนาอามานคือความเย่อหยิ่งความบาปใหญ่ของเกฮาซีคือความโลภความโลภนั้นเปรียบเหมือนโรคเรื้อนของชีวิตวันนี้จะศึกษาต่อครับบทที่6พระธรรม2พงศ์กษัตริย์บทที่6บทนี้หัวเรื่องหลักคือหัวขวานลอยน้ำและอันตรายที่โดทานบทนี้จะมีเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้น2เรื่องของเอลีชาผู้เผยพระชนะนะครับท่านเป็นผู้เผยพระชนะที่เด่นแม้ว่าท่านจะแตกต่างจากอาจารย์ของท่านคือเอลียาพันธกิจของท่านเอลียาจะอยู่ต่อหน้าสาธารณชนส่วนพันธกิจของเอลีชาเป็นส่วนตัวมากกว่าเอลียาปรากฏตัวต่อหน้าคนจำนวนมากท่านเรียกไฟตกจากฟ้าส่วนเอลีชาเป็นคนเงียบท่านไม่ชอบเด่นแต่ว่าทั้งสองท่านที่เป็นผู้เผยพระวจนะนั้นก็เป็นคนของพระเจ้าในเวลาของพระเจ้าครับในบทนี้มีหัวขวานนะครับหัวขวานนี่ความสนใจเราจะอยู่ที่เอลีชาคิดว่าหัวขวานลอยน้ำบอกถึงตัวผู้เผยพระวจนะได้อย่างชัดเจนที่สุดครับบทที่6ข้อ1บอกว่าฝ่ายพรรคผู้เผยพระชนะกล่าวกับเอลีชาว่าดูสิสถานที่ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายอยู่ใต้ความดูแลของท่านนั้นก็เล็กเกินไปไม่พอแก่พวกเราสิ่งนี้บอกถึงชื่อเสียงของเอลีชาท่านได้สอนในโรงเรียนพระคริสธรรมโรงเรียนผู้เผยพระชนะโรงเรียนก็ขยายเติบโตและพวกเขาก็ต้องการที่พักที่ใหญ่กว้างขวางมากขึ้นสิ่งนี้ก็เกิดจากความนิยมในตัวเอลีชากำลังและคุณค่าของโรงเรียนอยู่ที่ชีวิตและความสามารถของผู้สอนไม่ใช่วิธีการแต่เป็นคนที่สำคัญโดยเฉพาะสำหรับโรงเรียนคริสเตียนด้วยนะครับสิ่งที่น่าสังเกตเกี่ยวกับการกระทำของเขานะพวกเขาบอกว่าในข้อ2ขอให้เราไปที่แม่น้ำจอร์แดนต่างคนต่างเอาไม้ท่อนหนึ่งมาสร้างที่อาศัยของเราที่นั่นและท่านตอบว่าไปเถอะนักศึกษาสร้างโรงเรียนของพวกเขาเองนี่เป็นสิ่งผิดปกติในสมัยนี้ครับและเอลีชาก็ส่งเสริมให้พวกเขาทำข้อ3แล้วคนหนึ่งกล่าวว่าขอท่านโปรดไปกับผู้รับใช้ของท่านด้วยและท่านก็ตอบว่าข้าจะไปนี่คือข้อที่ให้กำลังใจและน่าตื่นเต้นสิ่งนี้ทำให้เห็นถึงอุปนิสัยของเอลีชาครับทำให้เห็นชัดว่าท่านเป็นที่นิยมของนักศึกษานักศึกษาทั่วไปก็ไม่อยากจะพาอาจารย์ของพวกเขาไปนอกมหาวิทยาลัยแต่ว่านักศึกษาของเอลีชาขอให้อาจารย์ของเขามาไปกับพวกเขาข้อ4ท่านก็ไปกับเขาทั้งหลายและเมื่อมาถึงแม่น้ำจอร์แดนเขาก็โค่นต้นไม้เกิดปัญหาขึ้นเล็กน้อยเ พราะว่าคนทั่วไปจะบอกว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่เล็กน้อยข้อ5ขณะที่คนหนึ่งฟันม้าอยู่ว่าขวานของเขาตกลงไปในน้ำและเขาร้องขึ้นว่าอานิจานายครับขวานนั้นผมขอยืมเข้ามาคุณผู้ฟังครับมีสิ่งที่น่าสนใจทำให้เห็นว่าพระเจ้าสนพระทัยในเหตุการณ์เล็กๆในชีวิตของเราอาจารย์เปาโลบอกกับชาวฟิลิปปีว่าจงอธิษฐานในทุกสิ่งอาจารย์เปาโลหมายความว่าทุกสิ่งนะครับกลับมาที่เหตุการณ์นี้การสูญเสียหัวขวานอาจจะดูไม่สำคัญนักสำหรับเราแต่ว่าสำหรับนักศึกษายากจนมันไม่ใช่เรื่องเล็กมันเป็นปัญหาใหญ่ครับในสมัยนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเครื่องใช้เหล็กหรืออาวุธเป็นสิ่งที่หายากถ้าอยากจะรู้ถึงสมัยนั้นครับก็ลองอ่านข้อนี้ในพระธรรม1ซามูเอลบอกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันทำศึกจะหาดาบหรือหอกในมือของพลที่อยู่กับซาอูลและโยนาธานก็ไม่ได้แต่ซาอูลกับโยนาธานราชโอรสของพระองค์มี1พงไม่ใช่1ซามูเอลบทที่13ข้อ22ครับมีดาบ2เล่มสำหรับทั้งกองทัพดังนั้นเราจึงเห็นว่าการเสียหัวขวานไปนี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับชายหนุ่มคนนี้แน่นอนครับเขายืมขวานนั้นมาหัวขวานหลุดนะเป็นเรื่องธรรมดามากธรรมดามากจนพระเจ้าต้องใส่เรื่องนี้ไว้ในบัญญัติของโมเสสในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่19ข้อ4ข้อ5บอกว่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของคนฆ่าคนผู้ที่หนีไปอยู่ในเมืองเหล่านั้นได้และรอดชีวิตอยู่คือผู้ใดที่ได้ฆ่าเพื่อนบ้านของตนโดยมิได้เจตนาโดยมิได้เป็นอริกันมาก่อนอาทิเช่นชายคนหนึ่งเข้าไปในป่าพร้อมกับเพื่อนบ้านของเขาเพื่อจะตัดไม้เมื่อเขาเหวี่ยงขวานเพื่อจะโค่นต้นไม้ลงหัวขวานหลุดจากด้ามถูกเพื่อนบ้านของเขาและคนนั้นก็ถึงตายก็ให้เขาหนีไปยังเมืองเหล่านี้เมืองใดเมืองหนึ่งและรอดตายได้พระเจ้าให้บัญญัติข้อนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอในสมัยนั้นเอลิชาถามว่าขวานนั้นตกที่ไหนชายหนุ่มคนนั้นรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแต่เขาเก็บไม่ได้นะครับข้อ6แล้วคนแห่งพระเจ้าถามว่าขวานนั้นตกที่ไหนเมื่อเขาชี้ให้ท่านชี้ที่ให้ท่านแล้วท่านก็ตัดไม้อันหนึ่งทิ้งลงไปในที่นั้นทำให้ขวานเหล็กนั้นลอยขึ้นมานี่เป็นการอัศจรรย์และไม่คิดว่าเราจะปฏิเสธเรื่องนี้ครับหัวขวานที่ตกอยู่ก้นแม่น้ำจอแดนได้ลอยขึ้นกลับคืนสู่เจ้าของใส่กลับที่ด้ามและก็ใช้การได้อีกครั้งหนึ่งตรงนี้ครับคุณผู้ฟังครับมีบทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณสำหรับเราในสมัยนี้ครับมนุษย์นั้นเป็นเหมือนกับหัวขวานหลุดจากด้ามหล่นลงไปแล้วก็เสื่อมทรามดังนั้นเอลิชาได้ตัดไม้อันหนึ่งแล้วก็ทิ้งไม้นั้นลงไปในน้ำแห่งความตายไม้นั้นเปรียบเหมือนกางเขนของพระคริสต์พระองค์เสด็จขึ้นมาที่กางเขนและพระองค์ลงไปในน้ำแห่งความตายเพื่อมนุษย์นะครับในพระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อ24บอกว่าพระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้และดำเนินชีวิตตามครองธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายทุกวันนี้คนเราขึ้นจากน้ำแห่งความตายและการพิพากษาโดยทางพระคริสต์เขาสามารถถูกใส่กลับไปที่ด้ามของแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเขาและเขาสามารถเข้าไปในแผนการของพระเจ้านะครับอาจารย์เปาโลเป็นพยานในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ13ถึง14ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับไม่จำเป็นที่ใครจะดำเนินชีวิตอย่างไร้จุดหมายและไร้ค่าครับการขาดจุดประสงค์ของชีวิตทำให้คนจำนวนมากไม่รู้จะอยู่ไปทำไมฆ่าตัวตายไปชีวิตไม่มีค่าครับเมื่อหัวขวานของเราจมอยู่ก้นแม่น้ำจอร์แดนจนกว่าพระผู้ไถ่จะยกเราขึ้นโดยกางเขนของพระองค์คือสิ้นพระชนเพื่อมนุษย์เพื่อท่านเพื่อผมและก็วางเรากลับไปในแผน การและพระประสงค์ของพระเจ้าซึ่งทำให้ชีวิตของเรานั้นมีคุณค่าคุณผู้ฟังครับการอัศจรรย์ที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่การที่มนุษย์ไปดวงจันทร์ไม่ใช่การถูกรับไปด้วยรถเพลิงแต่มันเป็นการไปที่สวรรค์สูงสุดเมื่อเรายังเป็นคนบาปและวางใจศรัทธาในองค์พระผู้ไทยองค์พระคริสต์นั่นคือการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือถูกยกขึ้นจากโคลนตมของโลกนี้และได้รับความหมายสำหรับชีวิตของเราและสามารถดำเนินชีวิตเพื่อความชอบธรรมเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ครับข้อ7และท่านบอกว่าหยิบขึ้นมาสิเขาก็เอื้อมือไปหยิบขึ้นมาสิ่งที่เราต้องทำคือยื่นมือแห่งความเชื่อศรัทธาออกมาและก็รับเอาเพราะว่าพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อมนุษย์เพื่อท่านเพื่อผมพระองค์ฟื้นขึ้นมาในวันที่3นะจึงสามารถยกเราขึ้นมาจากความตายฝ่ายจิตวิญญาณนะครับสิ่งที่เราต้องทำคือยื่นมือแห่งความเชื่อศรัทธาและก็ไว้วางใจในพระองค์ครับคุณผู้ฟังครับเรื่องต่อไปก็เป็นอันตรายที่เมืองโดทานเรื่องนี้เริ่มต้นด้วยสิ่งที่คุ้นเคยมากครับฝ่ายพระราชาแห่งซีเรียรบพุ่งกับอิสราเอลพวกเขารบกันมานานนะครับสังเกตเหตุการณ์นี้นะเรามาดูข้อ8ถึง11ฝ่ายพระราชาแห่งซีเรียรบพุ่งกับอิสราเอลพระองค์ตรัสปรึกษากับข้าราชการของพระองค์ว่าเราจะตั้งค่ายของเราที่นั่นที่นั่นแต่คนแห่งพระเจ้าส่งข่าวไปยังพระราชาแห่งอิสราเอลว่าขอพระองค์ทรงระวังอย่าผ่านมาทางนั้นเพราะคนซีเรียกำลังยกลงไปที่นั่นและพระราชาแห่งอิสราเอลทรงใช้ให้ไปยังสถานที่ซึ่งคนแห่งพระเจ้าบอกให้ท่านเคยเตือนพระองค์ดังนี้แหละพระองค์จึงทรงระวังตัวได้ที่นั่นไม่ใช่เพียงครั้งสองครั้งพระราชาแห่งซีเรียไม่สบายพระทัยมากเพราะเรื่องนี้พระองค์จึงทรงเรียกข้าราชการมาตรัสว่าพวกท่านจะไม่บอกเราหรือว่าคนใดในพวกเราที่อยู่ฝ่ายพระราชาแห่งอิสราเอลพระราชาแห่งซีเรียไม่ทรงพอพระทัยเพราะว่าพระราชาอิสราเอลทรงทราบทุกแผนการซึ่งพระราชาแห่งซีเรียได้วางไว้และทุกแห่งที่พระองค์เสด็จไปพระราชาแห่งซีเรียสรุปว่ามีสายลับในค่ายของพระองค์พระองค์ก็เรียกประชุมนายทหารและก็พยายามหาคนทรยศคนใดในพวกเราที่อยู่ฝ่ายพระราชาแห่งอิสราเอลที่จริงไม่มีครับทุกคนจงรักภักดีต่อพระองค์ข้อ12ข้าราชการคนหนึ่งของพระองค์ทูลว่าข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทไม่มีผู้ใดพระเจ้าข้าแต่เอลีชาผู้เผยพระชนะซึ่งอยู่ในอิสราเอลทูลบรรดาถ้อยคำซึ่งพระองค์ตรัสในห้องบรรทมของพระองค์แก่พระราชาแห่งอิสราเอลผู้เผยพระชนะเอลีชาได้แอบฟังแม้แต่ในห้องบรรทมของพระราชาแห่งซีเรียและก็ทราบทุกสิ่งที่พระองค์ตรัสและวิธีแอบฟังในสมัยนั้นคือว่าพระเจ้าทรงสำแดงแก่ท่านดังนั้นพระราชาแห่งซีเรียทรงตัดสินพระทัยขจัดเอลีชาเสียพระองค์ส่งคนไปสืบว่าท่านอยู่ที่ไหนและพวกเขาก็พบว่าท่านอยู่ที่เมืองโดทานที่นี้ครับโดทานอยู่ทางเหนือของกรุงเยรูซาเล็มประมาณ60ไมล์โดทานนี้แปลว่าน้ำสองบ่อเป็นสถานที่ที่มีทุ่งหญ้าเหมาะสำหรับฝูงแพะแกะจะไปอยู่ที่นั่นหรือเลี้ยงสัตว์ที่นั่นพระราชาแห่งซีเรียส่งทหารไปและล้อมสถานที่แห่งนั้นคนชายของเอลีชาก็ออกไปในตอนเช้าก็มองไปและเห็นว่าเมืองโดทานถูกล้อมด้วยทหารซีเรียเขาตกใจมากครับกลับไปแล้วก็รายงานต่อเอลีชานายท่านเราจะทำอย่างไรเมืองถูกล้อมแล้วเราต้องยอมแพ้ไม่มีความหวังสำหรับเราในเรื่องนี้กับต้องยอมเราจะทำอะไรได้ในสถานการณ์อย่างนี้ข้อ16ครับท่านตอบว่าอย่ากลัวเลยเพราะฝ่ายเรามีมากกว่าฝ่ายเขาแต่คำตอบนี้ครับดูไม่สมเหตุสมผลเลยครับเพราะว่าตอนนั้นมีกองทัพซีเรียล้อมอยู่และเอลิชาก็อยู่คนเดียวกับคนใช้ของท่านคนใช้ก็กลัวมากดังนั้นเอลิชาอธิษฐานและคำอธิษฐานของท่านน่าสนใจครับข้อ17แล้วเอลิชาก็อธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงเบิกตาของเขาเพื่อเขาจะได้เห็นและพระเจ้าทรงเบิกตาของชายหนุ่มคนนั้นและเขาก็ได้เห็นและดูเถิดที่ภูเขาก็เต็มไปด้วยม้าและรถเพลิงอยู่รอบเอลิชา รถลบเพลิงอยู่รอบเอลิชามีคำถามนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าจะทำสำหรับคนของพระองค์ในทุกเหตุการณ์หรือไม่ทุกวันนี้มีคริสเตียนมากมายเล่าถึงการรอดพ้นมาได้อย่างอัศจรรย์แต่ก็มีอีกหลายคนที่ต้องฟังด้วยความอายและคิดว่าผมไม่มีประสบการณ์อย่างนี้พระเจ้าไม่ได้ทำอย่างนี้กับผมหมายความว่าผมไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าหรือไม่ก็พระองค์ไม่พอพระทัยในตัวผมให้เรากลับไปที่เหตุการณ์ตอนนี้ที่เมืองโดทานนะครับคำตอบอยู่ตรงนี้ครับโดทานถูกบอกถึงเพียง2ครั้งในพระคัมภีร์และคิดว่ามีเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นครับเมื่อชายคนหนึ่งมาถึงเมืองโดทานเขาเป็นชายหนุ่มอายุ17ปีมีอันตรายแล้วก็จุดหมายของชีวิตรอคอยอยู่ที่นั่นที่จริงครับเขาเดินเข้าไปกับดักเหมือนอย่างสัตว์ที่ช่วยตัวเองไม่ได้และไม่สงสัยว่ามีเหตุร้ายด้วยนะครับเราก็อยากจะเตือนว่าอย่าไปที่โดทานพี่น้องของโยเซฟได้วางแผนต่อสู้ท่านพวกเขาต้องการฆ่าโยเซฟแต่ที่สุดนะได้ขายโยเซฟไปเป็นทาสที่แย่ยิ่งกว่าความตายในตอนนั้นคือการเป็นทาสคือการดำเนินชีวิตในนรกนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับโยเซฟซึ่งตอนนั้นเป็นวัยรุ่นอายุ17ปีไม่มีรถเพลิงที่มาช่วยเหลือเขาแต่การที่เขาไม่เห็นรถเพลิงก็ไม่ได้หมายความว่ารถเพลิงของพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่นั่นการช่วยเหลือการคุ้มครองของพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่นั่นไม่ได้หมายความอย่างนี้นะครับพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของโยเซฟมากยิ่งกว่าในชีวิตของเอลิชาซึ่งได้ทำการอัศจรรย์แต่พระเจ้าไม่ทรงปรากฏแก่โยเซฟไม่เคยทำการอัศจรรย์เพื่อโยเซฟแต่เราก็เห็นว่าพระเจ้าใช้ความหายนะนี้ที่เกิดกับโยเซฟและโยเซฟก็รู้ภายหลังเมื่อบั้นปลายชีวิตของท่านท่านก็พูดกับพี่น้องของท่านว่าพวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีจากพระธรรมปฐมกาลบทที่50ข้อ20นะครับและที่โดทานรถเพลิงก็อยู่ที่ท่านแต่ว่าจะถูกใช้ในลักษณะอื่นข้อ18และเมื่อคนซีเรียลงมารบกับท่านเอลิชาก็อธิษฐานพระเจ้าว่าขอทรงโปรดให้คนเหล่านี้ตาบอดไปเสียพระองค์จึงทรงให้เขาทั้งหลายตาบอดไปตามคำอธิษฐานของเอลิชาเอลิชาทำสิ่งที่ไม่ปกติท่านทูลขอพระเจ้าขอให้ทหารซีเรียตาบอดและพระเจ้าก็ทำอย่างนั้นคือตอบคำอธิษฐานและเอลิชาได้นำพวกเขาเดินทางไปถึงเมืองซามาเรียครับบอกพวกเขาว่าท่านนำพวกเขาไปหาเอลิชาเมื่อพวกเขาไปถึงเมืองซามาเรียนี่คือเมืองหลวงของอิสราเอลนะครับท่านมอบพวกเขาไว้ในพระหัตถ์ของพระราชาซามาเรียพระราชาก็ต้องการสังหารพวกทหารซีเรียครับแต่ว่าเอลิชาบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นจงเลี้ยงพวกเขาและปล่อยพวกเขาไปข้อ23พระองค์จึงทรงจัดการเลี้ยงใหญ่ให้เขาและเมื่อเขาได้กินและดื่มแล้วก็ทรงปล่อยเขาไปและเขาทั้งหลายได้กลับไปหาเจ้านายของตนและพวกซีเรียไม่ได้มาปล้นในแผ่นดินอิสราเอลอีกเลยทั้งฤทธิ์เดชและพระเมตตาของพระเจ้าของอิสราเอลซึ่งปรากฏอยู่ในเอลิชาคงทำให้พระราชาแห่งซีเรียตกพระทัยมากนะครับพระองค์หยุดสงครามต่ออิสราเอลแต่ภายหลังกษัตริย์ซีเรียองค์หนึ่งคือเบนฮาดัดได้ยกกองทัพมาล้อมซามาเรียและเบนฮาดัดก็คงจะเป็นตำแหน่งมากกว่าชื่อเฉพาะของพระราชานะครับ
ที่ดูช่างยาวไกลแล้วจะมี